วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่14สิงหาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยนะครับจีนลดค่าเงินหยวนเป็นวันที่3ติดต่อกันเป็นผลให้ค่าแลกเปลี่ยนเงินหยวนเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐขณะนี้อยู่ที่ 6.4 หยวนต่อ1ดอลลาร์สหรัฐเรามีรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอนะครับตัวเลขล่าสุดจากการระเบิดที่โกดังเก็บวัตถุอันตรายที่เมืองท่าเทียนจินของจีนเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย50คนแล้วในขณะนี้การวางระเบิดโดยกลุ่ม IS ที่ตลาดในกรุงแบกแดดทำให้มีผู้เสียชีวิต67คนและประธานาธิบดีของเมียนมาสั่งปลดผู้นำระดับสูงของพรรครัฐบาลในสิ่งที่เรียกว่าเป็นการปฏิวัติภายในเรามีรายงานเพิ่มเติมเรื่องนี้มาเสนอรวมทั้งรายงานธุรกิจเช่นเคยวันนี้เรามีรายงานการวิจัยด้านสุขภาพผลของการสูบบุหรี่ต่อโรคจิตเภทที่ทำให้เกิดอาการประสาทหลอนส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องของผลต่อสมองจากการจิบกาแฟติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันรัฐบาลจีนลดค่าเงินหยวนเป็นวันที่3ติดต่อกันโดยขณะนี้อัตราค่าแลกเปลี่ยนเงินหยวนต่อดอลลาร์สหรัฐเมื่อวันพฤหัสบดีอยู่ที่ 6.4 หยวนต่อ1ดอลลาร์สหรัฐแต่ตลาดหุ้นทั่วโลกเริ่มฟื้นตัวขึ้นหลังจากที่รัฐบาลจีนส่งสัญญาณว่าอาจจะไม่ลดค่าเงินหยวนไปมากกว่านี้วินเลียมแกลโลผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานความเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องนี้มาคุณส่งพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยนำมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับในวันพฤหัสบดีธนาคารกลางจีนกำหนดราคาอ้างอิงประจำวันของเงินหยวนอยู่ที่ระดับประมาณ 6.40 หยวนต่อ1ดอลลาร์ซึ่งต่ำกว่าเมื่อวานนี้ 1% โดยธนาคารกลางจีนพยายามควบคุมเงินหยวนให้อยู่ในช่วงมากกว่าหรือต่ำกว่าราคาอ้างอิงดังกล่าวเพียง 2%เงินหยวนมีค่าลดลงมากกว่า 3% นับตั้งแต่รัฐบาลจีนเริ่มลดค่าเงินหยวนลงตั้งแต่วันอังคารแต่ในวันพฤหัสบดีสำนักข่าวซินหวาของทางการจีนรายงานว่าเจ้าหน้าที่ของธนาคารประชาชนจีนได้พยายามบรรเทาความหวาดกลัวของนักลงทุนทั่วโลกที่เกรงว่าค่าเงินหยวนจะลดลงต่อไปโดยประกาศว่าขณะนี้เงินหยวนมีค่าใกล้เคียงกับราคาอ้างอิงตามกลไกตลาดแล้วและภารกิจการลดช่องว่างระหว่างราคาที่ธนาคารกลางจีนกำหนดกับราคาซื้อขายที่แท้จริงตามกลไกตลาดได้เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับก่อนหน้านี้มีข่าวลือว่าจีนกำลังเตรียมปล่อยให้เงินหยวนมีค่าลดลงถึง 10% แต่วันนี้รองผู้ว่าการธนาคารประชาชนจีนหยี่กังได้ออกมาปฏิเสธข่าวลือดังกล่าวโดยบอกว่าไร้สาระและไม่มีความน่าเชื่อถือใดๆขณะเดียวกันตลาดหุ้นทั่วเอเชียเริ่มฟื้นตัวในวันพฤหัสบดีหลังจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของธนาคารกลางจีนออกมาแสดงความเห็นดังกล่าวโดยตลาดหุ้นใหญ่ๆในเอเชียและทั่วโลกได้ปรับตัวลดลงมากในช่วง2วันที่ผ่านมานะครับนอกจากนี้ยังมีความกังวลว่าประเทศต่างๆนั้นอาจแข่งกันลดค่าเงินจนกลายเป็นสงครามค่าเงินเพื่อกระตุ้นการส่งออกในประเทศตนแต่บทบรรณาธิการในหนังสือพิมพ์ Global Times ของรัฐบาลจีนซึ่งตีพิมพ์ในวันพฤหัสบดีระบุว่าสงครามค่าเงินที่คาดว่าจะเกิดจากการลดค่าเงินหยวนของจีนนั้นเป็นเรื่องเหลวไหลเนื่องจากค่าเงินหยวนขึ้นอยู่กับกลไกการตลาดดังนั้นจึงสามารถมีค่าลดลงและเพิ่มขึ้นได้และคงจะเป็นเรื่องแปลกถ้าค่าเงินหยวนจะมีแต่ขึ้นอย่างเดียวนักวิเคราะห์มีความเห็นต่างกันไปเกี่ยวกับการลดค่าเงินหยวนของจีนในช่วง3วันที่ผ่านมานะครับ
It takes 1 year for the devaluation to really take effect on the macroeconomic scale
คุณฟรานซิสลุน CEO ของบริษัท GEO Securities บอกว่าอาจใช้เวลาราว1ปีกว่าที่การลดค่าเงินหยวนจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในระดับมหาภาคและราว6เดือนกว่าที่จะมีผลต่อภาคการส่งออกนะครับส่วนคุณสเตฟานชาเฟสเตอร์แห่งบริษัทเพื่อการลงทุนของเยอรมนี AG Frankfurt บอกว่าเป็นเรื่องยากที่จะระบุว่าจีนจะหยุดมาตรการลดค่าเงินหยวนหลังจากที่ใช้มาแล้ว3ครั้งหรือไม่
Das ist im Augenblick schwer zu beurteilen, ob jetzt nach drei Abwertungsschritten die Chinesen aufhören oder ob sie ihre Währung noch weiter abwerten.
นักวิเคราะห์ผู้นี้เชื่อนะครับว่าหากจีนตัดสินใจลดค่าเงินหยวนต่อไปก็จะส่งผลเป็นแรงกดดันต่อตลาดหุ้นทั่วโลกเพราะจะเป็นการส่งสัญญาณให้เห็นชัดเจนว่าเศรษฐกิจจีนนั้นย่ำแย่กว่าที่คิดกันไว้และนั่นอาจส่งผลเสียร้ายแรงต่อเศรษฐกิจโลกได้ทางด้านนักวิเคราะห์นิโคลัสลาดี้แห่งพีเตอร์สันอินสติทิวต์กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงค่าเงินหยวนครั้งนี้ทำให้จีนมีความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการเศรษฐกิจจีนมากขึ้นและเพิ่มโอกาสที่เงินหยวนจีนจะก้าวขึ้นมามีบทบาทมากขึ้นในตลาดการค้าโลกส่วนศาสตราจารย์แคมเบลฮาร์วีจากดูคยูนิเวอร์ซิตี้ก็เชื่อนะครับว่าจีนต้องการให้เงินหยวนกลายเป็นเงินสกุลหลักของโลกเหมือนเงินดอลลาร์และเงินยูโรซึ่งต้องอ้างอิงตามกลไกตลาดครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
อีกด้านหนึ่งในประเทศจีนเช่นกันนะครับหลังจากที่เกิดการระเบิดที่คลังสินค้าซึ่งเก็บวัตถุที่เป็นอันตรายที่เมืองท่าเทียนจินของจีนเมื่อคืนวันพุธแล้วขณะนี้ตัวเลขผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย50คนซึ่งในจำนวนนี้17คนเป็นพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสื่อมวลชนของทางการจีนรายงานด้วยว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการระเบิดดังกล่าวราว700คนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างชาติซึ่งอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงและมีรายงานว่ารัฐบาลกรุงปักกิ่งกำลังส่งคณะเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญทางทหารกว่า200คนซึ่งบางคนมีความเชี่ยวชาญมีทักษะในการจัดการกับวัสดุเคมีชีวภาพและวัสดุนิวเคลียร์เพื่อไปช่วยปฏิบัติการค้นหาผู้ที่ยังรอดชีวิตอยู่ในบริเวณดังกล่าวครับรายงานระบุว่าการระเบิดที่เกิดขึ้น2ครั้งครั้งแรกมีแรงระเบิดเท่ากับระเบิด TNT หนัก3ตันส่วนครั้งที่2ซึ่งมีกำลังรุนแรงมากกว่าเท่ากับระเบิด TNT หนัก21ตันด้วยกันขณะนี้ยังไม่มีข้อบ่งชี้ว่าอะไรเป็นสาเหตุของการระเบิดที่ว่านี้แต่สื่อมวลชนของทางจีนบอกว่าการระเบิดเกิดขึ้นที่คลังสินค้าเก็บวัตถุอันตรายของบริษัทรุยไฮอินเตอร์เนชั่นแนลโลจิสติกซึ่งผู้บริหารของบริษัทถูกเรียกตัวไปสอบปากคำเทียนจินเป็นเมืองท่าที่สำคัญของจีนทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศและอยู่ห่างจากกรุงปักกิ่งไปทางตะวันออกเฉียงใต้ราว150กิโลเมตรเทียนจินเป็นเมืองที่มีประชากรกว่า15ล้านคนและนับเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ4ของจีนครับจากจีนข้ามไปที่พม่าหรือเมียนมานะครับเมื่อวันพฤหัสบดีประธานาธิบดีเต็งเส่งของเมียนมาประกาศปรับเปลี่ยนผู้นำพรรครัฐบาลครั้งใหญ่ก่อนการเลือกตั้งทั่วไปของพม่าซึ่งกำหนดจะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้สตีฟเฮอร์แมนผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับสิ่งที่บางคนเรียกว่าเป็นการปฏิวัติภายในของเมียนมามาจากกรุงเทพมหานครและคุณนิตยามาพึ่งพงของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ผู้ชมแม่อันนี้เนี่ยจะนรุลต่อกิจลต่อโอคราดาวอที่รองสุดลต่อนาย
เลขาธิการมองมองเทของคณะกรรมการกลางพรรค Union Solidarity and Developmentหรือ USDP เป็นผู้ประกาศการปรับเปลี่ยนโดยให้เหตุผลว่าการที่นายชเวมานดำรงตำแหน่งประธานสภาควบกับการเป็นประธานของพรรคเป็นภาระที่หนักหนาเกินไปทั้งพรรคจึงเห็นสมควรให้นักการเมืองผู้นี้คงตำแหน่งประธานสภาต่อไปเพียงตำแหน่งเดียวและจะลงสนามเลือกตั้งชิงตำแหน่งสมาชิกรัฐสภาในการเลือกตั้งทั่วไปปลายปีนี้ด้วยนะคะนายชเวมานได้กล่าวไว้ในอดีตว่าเขาจะลงสนามแข่งขันช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในการเลือกตั้งปีนี้ส่วนผู้ที่จะเข้ารับตำแหน่งประธานพรรคต่อคือรองประธานเทอูในขณะที่เลขาธิการพรรคนายมองมองก็ถูกปลดจากตำแหน่งด้วยนักวิจารณ์การเมืองอิสระยานเมียวเต็งให้ความเห็นกับผู้สื่อข่าวของ Voice of America เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของพรรครัฐบาลว่าผู้นำพรรคที่ถูกปลดออกจากตำแหน่งเป็นฝ่ายที่สนับสนุนการปฏิรูปค่ะ
So All the leaders are very good relation with Aung San Suu Kyi and the National League for Democracy Party.
นักวิจารณ์การเมืองชาวพม่าผู้นี้กล่าวว่าบรรดาผู้นำพรรคเหล่านั้นมีความสัมพันธ์ที่ดีกับนางองซานซูจีและพรรค National League for Democracy หรือ NLD ของเธอและเชื่อว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนายเจมี่วิลเลียมราวิตส์ผู้ช่วยโฆษกสถานทูตสหรัฐในพม่าบอกกับ VOA ว่าเป็นเรื่องสำคัญที่รัฐบาลต้องอธิบายให้ชัดเจนว่าได้ทำอะไรและใช้พื้นฐานทางกฎหมายใดการรักษาความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชนในกระบวนการประชาธิปไตยเป็นเรื่องสำคัญยิ่งตลอดช่วงเวลาการเลือกตั้งและในที่สุดแล้วรัฐบาลชุดใหม่ที่จะเข้ารับตำแหน่งในเดือนเมษายนหน้าเป็นรัฐบาลที่สะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชนนะคะในอีกด้านหนึ่งในมินซออูของเมียนมาพีซเซ็นเตอร์ไม่คิดว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะเป็นอุปสรรคต่อการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนค่ะ
The date of the election will not change. Everything else going to be the same. I don't
เขาบอกว่าจะไม่มีการเปลี่ยนวันที่ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปตามกำหนดประธานาธิบดีแต่งเซ่งประกาศในที่ประชุมใหญ่ของพรรคในสัปดาห์นี้ว่าจะไม่สมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งสมาชิกรัฐสภาแต่ก็ยังอาจได้รับการเสนอชื่อให้เขารับตำแหน่งประธานาธิบดีอีกได้พรรค USDP ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลคาดว่าจะสามารถรักษาเสียงข้างมากในสภาในการเลือกตั้งครั้งนี้ได้ต่อไปอีกมีพรรคการเมืองรวมทั้งหมด90พรรคที่ส่งสมาชิกเข้ารับเลือกตั้งพรรค NLD ของนางองซานซูจีส่งสมาชิกลงสนามแข่งขันเกือบทุกที่นั่งและคาดว่าจะได้คะแนนเสียงในรัฐสภาเพิ่มขึ้นมากค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จากเมียนมาไปที่อิรักนะครับการระเบิดโดยระเบิดที่ซุกซ่อนอยู่ในรถบรรทุกในตลาดแห่งหนึ่งของกรุงแบกแดดเมื่อตอนรุ่งสางวันพฤหัสบดีทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย67คนและนับเป็นการโจมตีด้วยระเบิดในกรุงแบกแดดครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในรอบหลายเดือนการระเบิดที่ว่านี้มีขึ้นที่ตลาดจามีลาในเมืองซาเดอร์ซิตี้ซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ของชาวมุสลิมนิกายชีอะและกลุ่ม IS ประกาศอ้างความรับผิดชอบสำหรับการโจมตีในกรุงแบกแดดครั้งนี้และนับเป็นเหตุการณ์โจมตีครั้งล่าสุดของกลุ่ม IS ต่อพื้นที่ที่เป็นที่อยู่อาศัยของชาวมุสลิมนิกายชีอะซึ่งกลุ่ม IS ซึ่งประกอบด้วยชาวมุสลิมนิกายซุนนีนั้นมองว่าเป็นคนนอกรีตหรือผู้ที่มีความคิดนอกคอกทางศาสนาครับไปที่สวีเดนนะครับอัยการของสวีเดนบอกว่าจะยังคงสอบสวนข้อกล่าวหาที่ว่านายจูเลียนอาซานผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ WikiLeaks ข่มขืนสตรี2คนอยู่ต่อไปถึงแม้จะมีการยุติการสอบสวนข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการลวนลามทางเพศ3ข้อหาเนื่องจากหมดอายุความ5ปีก็ตามก่อนหน้านี้สวีเดนได้ออกหมายจับกุมนายจูเลียนอาซานช์ในข้อหาจากการที่สตรี2คนกล่าวหาเขาว่าข่มขืนและมีการประพฤติผิดทางเพศระหว่างการเดินทางไปสวีเดนเมื่อปี2010ซึ่งข้อกล่าวหาในคดีข่มขืนดังกล่าวนั้นจะมีอายุความจนถึงปี2020ครับตั้งแต่ปี2012เป็นต้นมานายจูเลียนอาซานช์ได้ขอลี้ภัยทางการเมืองอยู่ในสถานทูตเอกวาดอร์ในกรุงลอนดอนหลังจากที่ศาลของอังกฤษมีความเห็นว่ารัฐบาลอังกฤษอาจจะส่งตัวเขาให้กับสวีเดนในฐานะผู้ต้องหาข้ามแดนได้นายจูเลียนอาซานช์ปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดโดยบอกว่าเป็นข้อกล่าวหาที่มีเหตุผลหรือมูลเหตุจูงใจทางการเมืองและในสหรัฐเองผลการสำรวจล่าสุดของแกลล็อปแสดงว่าคนอเมริกันราว 55% ไม่เห็นด้วยกับการที่ประธานาธิบดีโอบามาทำข้อตกลงเพื่อควบคุมโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านและมีเพียง 33% เท่านั้นที่เห็นด้วยกับนโยบายเรื่องที่ว่านี้ในขณะที่คนอเมริกันในสัดส่วน 2:1 ไม่เห็นด้วยกับนโยบายเรื่องอิหร่านของประธานาธิบดีโอบามารัฐสภาสหรัฐซึ่งขณะนี้กำลังหยุดพักร้อนอยู่มีแผนจะลงมติในเดือนหน้าว่าจะอนุมัติหรือบอกปัดข้อตกลงที่ทำขึ้นกับอิหร่านเพื่อควบคุมโครงการนิวเคลียร์นี้หรือไม่นะครับ ถ้ารัฐสภามีมติไม่เห็นด้วยประธานาธิบดีโอบามาอาจจะมีสิทธิ์ยับยั้งหรืออำนาจวีโต้ซึ่งก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่ารัฐสภานั้นจะมีเสียงข้างมาก2ใน3พอที่จะล้มล้างมติวีโต้ของประธานาธิบดีโอบามาหรือไม่ครับสำหรับคะแนนนิยมโดยทั่วไปของประธานาธิบดีโอบามาขณะนี้อยู่ที่ระดับ 47% ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเข้าช่วงรายงานธุรกิจนะครับวันนี้ดัชนีดาวโจนส์ไม่ตกลงอีกต่อไปเพราะว่าปิดตัวสูงขึ้นราว6จุดปิดที่ 17,408 ในขณะที่ Nasdaq นั้นยังคงลดลง 0.21% ปิดที่ 5,034 Standard & Poor's 500ก็ต่ำลง 0.13% ปิดที่ 2,083 ครับต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับนายกรัฐมนตรีอเล็กซิสทริปัสของกรีซพยายามระดมเสียงสนับสนุนในสภาให้สามารถผ่านร่างกฎหมายสำหรับการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากเจ้าหนี้ต่างประเทศนะครับและสภามีกำหนดลงมติให้ทันก่อนการประชุมระหว่างผู้นำประเทศกับรัฐมนตรีกลุ่มยูโรโซนในวันศุกร์กฎหมายฉบับนี้จะทำให้กรุงเอเธนสามารถรับเงินช่วยเหลือมูลค่า 95,000 ล้านดอลลาร์ได้ทันการก่อนมีการจ่ายหนี้คืนธนาคารกลางยุโรปวันที่20สิงหาคมหลังจากที่เจรจาเรื่องความช่วยเหลือก้อนนี้มายาวนานครับมูลค่าหนี้ที่กรีซต้องจ่ายคืนสำหรับก้อนหนี้ที่จะมาถึงมีอยู่ประมาณ 3,500 ล้านดอลลาร์มาตรการทางเศรษฐกิจที่อยู่ในร่างกฎหมายนั้นประกอบด้วยการตัดรายจ่ายและการขึ้นภาษีซึ่งทำให้นักการเมืองในพรรครัฐบาลเองไม่เห็นด้วยเพราะพรรคมีแนวทางเอียงซ้ายครับมาที่เรื่องของรัสเซียบ้างนะครับรัสเซียเผาดอกไม้จำนวนมากที่นำเข้าจากฮอลแลนด์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการปราบปรามสินค้าห้ามนำเข้าที่กรุงมอสโกใช้ตอบโต้การลงโทษทางเศรษฐกิจจากโลกตะวันตกหลังจากที่รัสเซียผนวกแคว้นไครเมียของยูเครนเป็นของตนการเผาดอกไม้จากเนเธอร์แลนด์ครั้งนี้เกิดขึ้นไม่นานหลังจากที่เจ้าหน้าที่ฮอลแลนด์เข้าตรวจพื้นที่เครื่องบินสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ตกในยูเครนในส่วนที่กองทัพแบ่งแยกดินแดนนั้นได้รับการหนุนหลังจากรัสเซียนะครับเจ้าหน้าที่บอกว่าพบชิ้นส่วนของจรวดรัสเซียในบริเวณดังกล่าวอย่างไรก็ตามทางการรัสเซียกล่าวว่ารัฐบาลยูเครนนั้นพยายามชี้นำการสืบสวนหาความจริงของสาเหตุการตกของเครื่องบินลำดังกล่าวในทางที่ทำให้รัสเซียนั้นเสื่อมเสียชื่อเสียงครับส่วนกรณีการทำลายสินค้าจากยุโรปนั้นทางการกรุงมอสโกบอกว่าช่วยกระตุ้นความต้องการสินค้าทดแทนที่ผลิตในรัสเซียและที่ผ่านมารัสเซียห้ามนำเข้าอาหารจากประเทศออสเตรเลียแคนาดาหลายประเทศในยุโรปนอร์เวย์และสหรัฐอเมริกาครับทำเนียบเกรมลินเตรียมเพิ่มจำนวนประเทศในรายชื่อผู้ผลิตสินค้าอาหารต้องห้ามในรัสเซียด้วยโดยดูจากประวัติว่าประเทศใดบ้างที่อยู่ฝ่ายเดียวกับสหภาพยุโรปที่ใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียครับข้ามมาที่จีนบ้างนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าการเจรจาเพื่อลดการจำกัดจำนวนเที่ยวบินระหว่างสหรัฐและจีนนั้นชะงักลงเพราะอเมริกาเกรงว่าสายการบินของตนจะได้ช่วงเวลาบินที่ไม่น่าดึงดูดลูกค้าครับผู้เจรจาฝ่ายสหรัฐบอกว่าควรชะลอการหารือไปจนกว่าจีนจะเสนอแผนปฏิรูปที่สหรัฐเห็นว่าขณะนี้ขาดความโปร่งใสที่เอื้ออำนวยประโยชน์ต่อผู้ประกอบการที่เป็นรัฐวิสาหกิจจีนเองครับยังอยู่ที่จีนนะครับเจ้าหน้าที่กล่าวว่าท่าเรือในจีนที่เมืองเทียนจินยังคงใช้งานได้ปกติหลังเกิดเหตุระเบิดครั้งใหญ่ที่เมืองดังกล่าวเมื่อคืนก่อนหน้านี้ซึ่งขณะนี้มีผู้เสียชีวิตกว่า40คนและบาดเจ็บอีกหลายร้อยคนทั้งนี้เทียนจินนั้นเป็นเมืองท่ารับสินค้าที่มีการจราจรของเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ที่เป็นการจราจรที่หนาแน่นที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนะครับและส่งท้ายครับคนอเมริกันทานขนมแทนอาหารเต็มมื้อกันมากขึ้นเพราะว่ามีคนที่รับประทานอาหารคนเดียวที่บ้านมากขึ้นนั่นเองจากการเก็บข้อมูลจากผู้ทำสำรวจ NPD Group ข้อมูลระบุว่า1ใน4ของขนมกบเคี้ยวนั้นถูกบริโภคขณะที่เป็นเวลารับประทานอาหารหลักเต็มมื้อและเมื่อปีที่แล้วนะครับบริษัทสำรวจเนลสันพบว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้รับประทานอาหารมื้อกลางวันเลือกที่จะกินขนมแทนในช่วง30วันของการตอบแบบสอบถามขณะที่ร้อยละ48ทานขนมแทนอาหารเช้าและ 41% รับของขบเคี้ยวแทนข้าวเย็นครับครับดูเหมือนว่าการรับประทานขนมแทนข้าวเย็นนั้นไม่น่าจะเอาเป็นตัวอย่างนะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
และคุณผู้ฟังครับกิจกรรมที่ VOA ภาคภาษาไทยจัดขึ้นสำหรับคุณผู้ฟังและผู้ติดตาม VOA รวมทั้งคนรักหนังสือและบุคคลทั่วไปในโอกาสครบรอบ40ปีของศูนย์หนังสือจุฬากำลังจะเริ่มขึ้นในวันที่15สิงหาคมและจะดำเนินต่อเนื่องไปถึงวันที่20กันยายนนะครับโดยเรามีของระลึกหลายรายของที่ระลึกหลายรายการสำหรับผู้ที่โชคดีตอบคำถามถูกต้องอย่างเช่น iPad Air iPad Mini รวมทั้ง Power Bank แบบต่างๆคุณผู้ฟังจะเข้าไปชมวิดีโอและติดตามกติกาได้ที่เว็บไซต์ของเรา voathai.com หรือที่เว็บไซต์ของศูนย์หนังสือจุฬาจุฬา book.com ครับมาฟังข่าวเรื่องของสุขภาพนะครับผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุของโรคภัยไข้เจ็บหลายอย่างรวมทั้งมะเร็งปอดและโรคหลอดเลือดและหัวใจแต่ผลการศึกษาชิ้นใหม่ล่าสุดตั้งข้อสงสัยว่าการสูบบุหรี่อาจจะเป็นสาเหตุของโรคจิตเภทหรือสคิสโซเฟเนียได้ด้วยเจสสิก้าเบอร์แมนผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาข่ายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ทีมนักวิจัยในอังกฤษได้ตั้งข้อสังเกตนะคะว่าผู้ป่วยโรคจิตเภทโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคประสาทหลอนมักจะเป็นผู้สูบบุหรี่ค
่ะ
คุณเซเมียเจาฮานักวิจัยทางด้านจิตวิทยาที่มหาวิทยาลัย King's College ในกรุงลอนดอนกล่าวว่าตนตั้งข้อสงสัยว่าการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุของโรคประสาทหลอนเพราะตนพบว่าผู้ป่วยโรคจิตเภทประเภทนี้นะคะมักจะเป็นคนที่สูบบุหรี่และตนคิดว่าคนเหล่านี้มักจะใช้การสูบบุหรี่เพื่อบำบัดโรคจิตเภทด้วยตนเองค่ะคุณเจ้าฮาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ผ่านทางพอดแคสต์ที่ปรากฏในวารสาร The Lancet Psychiatry ฉบับตีพิมพ์ทางอิเล็กทรอนิกส์เมื่อเร็วๆนี้นะคะบทความดังกล่าวชี้แจงผลการศึกษาของเขาที่สงสัยว่าการสูบบุหรี่เกี่ยวข้องกับโรคประสาทหลอนค่ะทีมนักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัย King's College สรุปผลการศึกษานี้นะคะหลังจากวิเคราะห์การศึกษาทั้งหมด61ชิ้นจากทั่วโลกที่พบว่าผู้ที่มารับการตรวจรักษาโรคประสาทหลอนเป็นครั้งแรกเป็นผู้สูบบุหรี่ค่ะโดยมีจำนวนมากกว่าผู้ป่วยโรคนี้ที่ไม่สูบบุหรี่ถึง3เท่าตัวประมาณนะคะว่า1ใน4ของคนที่อาศัยในประเทศตะวันตกเป็นผู้สูบบุหรี่ค่ะนายแพทย์เจมส์แมคเคปเป็นหนึ่งในสมาชิกทีมนักวิจัยอาวุโสและแพทย์ด้านการวิจัยทางจิตวิทยาที่มหาวิทยาลัย King's College เขากล่าวว่าตนไม่แปลกใจที่การศึกษาพบว่าเกินครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยประสาทหลอนเป็นผู้สูบบุหรี่ค่ะแต่เขาคิดว่าคงไม่ง่ายนักที่จะอธิบายให้คนทั่วไปคล้อยตามผลการศึกษาที่ว่าคนที่เป็นโรคจิตเภทใช้บุหรี่เป็นตัวช่วยทุเลาอาการป่วยค่ะ
If the explanation was self-medication you would expect thatWhen people started to develop schizophrenia, they would be no more likely to smoke than anybody else.
นายแพทย์แมคเคปกล่าวนะคะว่าหากเหตุผลของการสูบบุหรี่คือเพื่อบำบัดอาการป่วยทางจิตเภทด้วยตนเองก็แสดงว่าตอนที่เริ่มป่วยผู้ป่วยไม่สูบบุหรี่แต่ว่าหันมาสูบบุหรี่เมื่อตอนเริ่มแสดงอาการป่วยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะทีมนักวิจัยพบว่าผู้ป่วยโรคจิตหลอนเริ่มสูบบุหรี่ตั้งแต่อายุอย่างน้อยซึ่งอายุมักจะต่ำกว่าผู้สูบบุหรี่โดยทั่วไปค่ะโดยเริ่มสูบบุหรี่ตั้งแต่ก่อนหน้าที่จะเริ่มป่วยด้วยโรคจิตเภทแม้จะไม่มีหลักฐานที่ยืนยันได้ชัดเจนนะคะทีมนักวิจัยเชื่อว่าสารนิโคตินในบุหรี่เป็นตัวช่วยกระตุ้นการหลั่งสารโดพามีนในสมองค่ะซึ่งเป็นสารที่ช่วยควบคุมการทำงานของสมองในส่วนที่ตอบสนองต่อรางวัลและความพึงพอใจผู้เชี่ยวชาญพบว่าผู้ป่วยโรคจิตเภทมีปริมาณสารโดพามีนในสมองเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติและการใช้ยาบำบัดโรคมุ่งลดปริมาณสารโดพามีนในสมองของผู้ป่วยลง หากมีการศึกษาใดๆก็ตามนะคะที่สามารถยืนยันได้ชัดเจนว่าการสูบบุหรี่เกี่ยวข้องกับโรคประสาทหลอนนายแพทย์แม็กเคปผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยทางจิตวิทยาเห็นว่าจำเป็นจะต้องเตือนให้คนที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคจิตเภทตามประวัติของครอบครัวหรือเป็นผู้ที่เสพติดยาว่าควรจะเลิกสูบบุหรี่เสียแต่เนิ่นๆค่ะ
There are many reasons why we shouldtry to reduce rates of smoking in the population for physical health reasons
ผู้เชี่ยวชาญคนนี้กล่าวนะคะว่ามีเหตุผลมากมายที่สนับสนุนให้คนลดและเลิกการสูบบุหรี่เพื่อสุขภาพค่ะและจากการศึกษานี้นะคะเขาเชื่อว่าการลดและเลิกสูบบุหรี่จะมีผลดีแน่นอนต่อสุขภาพจิตของคนเราสุดท้ายนะคะทีมผู้ร่างรายงานผลการวิจัยได้เร่งเร้าให้มีการศึกษาทางลึกเพิ่มเติมเพื่อวิเคราะห์ค่ะว่าการสูบบุหรี่เป็นครั้งคราวและสารนิโคตินจะมีผลให้คนเกิดโรคจิตเภทได้อย่างไรทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
และเรื่องที่มีผลต่อสุขภาพเช่นกันนะครับคือเรื่องของความร้อนสื่อมวลชนของทางการอียิปต์รายงานว่ามีผู้เสียชีวิตกว่า60คนในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาและอีกหลายร้อยคนต้องถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลจากคลื่นความร้อนที่กำลังปกคลุมภูมิภาคตะวันออกกลางมาหลายสัปดาห์แล้วโดยมีรายงานว่าอุณหภูมิในตะวันออกกลางและอียิปต์นั้นสูงถึงราว40องศาเซลเซียสและบางครั้งก็ขึ้นสูงถึง50องศาเซลเซียสนานต่อเนื่องหลายสัปดาห์ในบางเมืองมีรายงานว่าผู้คนบ่นว่ามีความรู้สึกว่าอุณหภูมิร้อนจัดถึงราว 6-70 องศาเซลเซียสเลยทีเดียวและคนชราผู้ถูกคุมขังรวมทั้งผู้ที่มีอาการผิดปกติทางจิตหรือผู้ป่วยทางจิตอยู่ในบรรดาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้เป็นอย่างมากในประเทศอียิปต์ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันสุดท้ายวันนี้น่าจะเข้ากับบรรยากาศตอนเช้าๆที่หลายคนง่วงเหงาซึมเศร้าและต้องการสิ่งที่มากระตุ้นนะครับเพราะว่าเราจะพูดถึงกาแฟกันคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานการศึกษาว่ากาแฟหรือคาเฟอีนนั้นทำปฏิกิริยากับสมองอย่างไรและเรื่องนี้แตกต่างจากปฏิกิริยาที่เกิดจากการใช้ยาเสพติดอย่างไรไมอาพุจาราผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทจะถ่ายทอดเสนอส่งถ่ายครับ
ครับหลายคนคงปฏิเสธไม่ได้ว่ากาแฟเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตยามเช้าก่อนเริ่มทำงานนะครับบางคนดื่มกาแฟมากกว่า1แก้วต่อวันนักวิจัยจำนวนมากพยายามอธิบายว่าเหตุใดสมองของคนเราจึงได้แรงกระตุ้นจากคาเฟอีนดร.นอร่าโวโคผู้อำนวยการสถาบัน National Institute of Drug Abuse ใช้เวลาหลายปีศึกษาว่าสมองได้รับผลกระทบอย่างไรจากสารชนิดต่างๆทั้งที่เป็นสารเสพติดและสารไม่เสพติดเช่นคาเฟอีน
It makes us feel better particularly we haven't slept or we've been actually working very late at night
ผู้เชี่ยวชาญผู้นี้บอกว่าคาเฟอีนทำให้คนรู้สึกดีขึ้นเมื่อต้องอดนอนและทำให้เรามีสมาธิมากขึ้นแต่นักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถหาคำตอบได้ว่าเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นนะครับผู้เชี่ยวชาญท่านนี้ได้ทดลองให้อาสาสมัครผู้ร่วมทำวิจัยทานคาเฟอีนที่เป็นสารอัดเม็ดซึ่งมีความเข้มข้นเทียบเท่ากับการดื่มกาแฟเข้มๆ 2-3 แก้วเลยทีเดียวจากนั้นผู้เชี่ยวชาญศึกษาการเปลี่ยนแปลงในสมองจากภาพตามเครื่องมือแพทย์ที่ใช้สแกนสมองผลการศึกษาพบว่าเช่นเดียวกับสารเสพติดเช่นโคเคนและเฮโรอีนคาเฟอีนกระตุ้นการทำงานของสารเคมีที่ชื่อโดพามีนในสมองแต่ที่แตกต่างจากยาเสพติดคือตรงที่คาเฟอีนนั้นไม่ก่อให้เกิดรูปแบบพฤติกรรมที่มีปัญหาสืบเนื่องจากอาการติดยาเสพติด
The reality is thatCaffeine does not produce this compulsive pattern that you see.
Dr. Volko กล่าวว่าหากมองถึงพฤติกรรมอยากดื่มกาแฟเทียบกับการติดยาเสพติดแล้วคาเฟอีนไม่ถือเป็นสารเสพติดนักวิทยาศาสตร์อธิบายได้ว่าการกระตุ้นสารโดพามีนในสมองจากการดื่มกาแฟนั้นไม่ได้มีผลรุนแรงเช่นเดียวกับสารเสพติดอื่นๆครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington วันนี้ผมจำเริญตั้นสมุนครับ Voice of America Washington